Μεταφερόμαστε σιγά σιγά, έστω και νοερά, στην Αυστριακή πρωτεύουσα, εκεί όπου υπάρχει άρωμα ελληνικό, στη Βιέννη, στο τυπογραφείο των αδερφών Πούλιου, όπου ο Ρήγας Φεραίος τύπωσε τον Θούριο και τη Χάρτα, εκεί που βρίσκεται το Μέγαρο Δούμπα, που είναι έργο του μεγάλου Έλληνα ευεργέτη Νικολάου Δούμπα. Λέγεται μάλιστα ότι στο σπίτι του Δούμπα εμπνεύστηκε ο Γιώχαν Στράους τον περίφημο Γαλάζιο Δούναβη. Έχουμε δύο ελληνικές εκκλησίες, τον Άγιο Γεώργιο και την Αγία Τριάδα, οριοθετούν έτσι μία ελληνική γειτονιά στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Στις αρχές του 19ου αιώνα οι Έλληνες συνέβαλαν στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, ενώ προώθησαν τα ελληνικά γράμματα μέσα από τη διδασκαλία και τα κείμενά τους. Ρήγας Φεραίος, Άνθιμος Γαζής, Σίμων Σίνας, Γεώργιος Κάραγιαν, Χριστόφορος Νάκος και τόσοι άλλοι μεγαλούργησαν στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Εμείς θα μιλήσουμε σήμερα και θα φιλοξενήσουμε εδώ στην εκπομπή την πρόεδρο της Αυστριακής Επιτροπής για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, την κυρία Αλεξάνδρα Πιστοφίδου. Καλημέρα από την Αθήνα, κυρία Πιστοφίδου.
Καλημέρα από την Βιέννη, κυρία Βυσαρίωνος. Με βροχές εμείς εδώ βέβαια. Δεν ξέρω τι καιρό έχετε εκεί εσείς. Φαντάζομαι ηλιόλουστο.
Έχουμε ηλιόλουστο καιρό, αν και πρέπει να ομολογήσω ότι μέχρι στιγμής η άνεξη είναι εδώ στην πατρίδα ο λίγον τι μουντί και ο λίγον τι βροχερή. Αλλά σήμερα είναι η άνοιξη όπως τη θυμάστε.
Αχ, ωραία.
Ακούστηκε λοιπόν αυτό το αχ της νοσταλγίας, κυρία Πιστοφίδου.
Των ξενιτεμένων εδώ Ελλήνων.
Έτσι, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω και το νιώθω. Εμείς εδώ στη Φωνή της Ελλάδας μιλάμε πολύ συχνά με Έλληνες του εξωτερικού και όσο και αν η τεχνολογία έχει προχωρήσει και πλέον μπορείτε να μιλάτε με τους δικούς σας ανθρώπους μέσω Skype, μέσω Messenger, με βίντεο, να τους βλέπετε πολύ γρήγορα από τη Βιέννη να βρίσκεστε στην Αθήνα με ένα αεροπλάνο. Δεν πάβει όμως η ξενιτιά να είναι καημός, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι δύσκολη η ζωή στο εξωτερικό. Έχει τα θετικά, έχει και τα αρνητικά της βέβαια. Πάντα εμείς εδώ παραπονιόμαστε έτσι, στη Βόρεια Ευρώπη λίγο παραπάνω για τον καιρό και το φως, που δεν είναι το ίδιο το ελληνικό το φως. Το έχετε λίγο δεδομένο εκεί, η αλήθεια είναι. Εμείς που μένουμε έξω στο σκοτάδι και στη συννεφιά, δεν το έχουμε δεδομένο και μας λείπει, η αλήθεια είναι.
Ναι. Είναι αυτό το φως της Ελλάδας και θα συμπλήρωνα το Αττικό φως, κυρία Πιστοφίδου, έτσι, του Αττικού ουρανού, το οποίο λούζει και την Ακρόπολη, λούζει και τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Και η αξέχαστη Μελίνα Μερκούρη, στο λόγο της για τα γλυπτά του Παρθενώνα το 1986, είχε πει: «Πρέπει να καταλάβετε τι σημαίνουν για μας τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Είναι η υπερηφάνειά μας, είναι οι θυσίες μας, είναι το ευγενέστερο σύμβολο τελειότητας. Φόρος τιμής στη δημοκρατική φιλοσοφία».
Ακριβώς, τα είπε όλα η υπέροχη Μελίνα Μερκούρη σε μία φράση της, όλα. Ό,τι ακριβώς εκπροσωπούν τα γλυπτά για εμάς, για τους Έλληνες και αλλά και για τον κόσμο όλο, επίσης θα έλεγα, σαν σύμβολο δημοκρατίας ο Παρθενώνας. Ένα μνημείο το οποίο ακόμα στέκεται πάνω στο λόγο της Ακρόπολης και ένα υπέροχο μουσείο που φιλοξενεί και προσέχει και είναι θεματοφύλακας όλων των αρχαιοτήτων και γλυπτών του Παρθενώνα.
Έτσι ακριβώς είναι, κυρία Πιστοφίδου, παγκόσμιο σύμβολο ενός αρχαίου πολιτισμού. Δυστυχώς αρκετά γλυπτά διάφορα έργα τέχνης αφαιρέθηκαν από την Ακρόπολη της Αθήνας αρχές του 19ου αιώνα, τότε που λέγαμε ότι οι Έλληνες λόγοι διέπρεπαν ουσιαστικά στη Βιέννη. Αφαιρέθηκαν από το Βρετανό Λόρδο Έλγιν, μεταφέρθηκαν στην Αγγλία και βρίσκονται μέχρι σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το ζήτημα της επιστροφής τους είναι, θα λέγαμε, ζήτημα οικουμενικό. Δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό, δεν αφορά μόνο τον οικουμενικό ελληνισμό, αλλά και πάρα πολλούς φιλέλληνες που θεωρούν ότι πρέπει να επιστρέψουν τα μάρμαρα και να λουστούν και πάλι, έστω και μέσα από τα τζάμια ίσως του Μουσείου της Ακροπόλεως, αλλά να λουστούν και πάλι από το Αττικό φως. Όλο αυτό το πάθος που έχετε εσείς η ίδια για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα, πότε γεννήθηκε, πότε δημιουργήθηκε?
Αρχικά είχα την τύχη να γεννηθώ στην Αθήνα, οπότε είχα τις προσλαμβάνωσες ήδη από το σχολείο και ήμουνα από τα τυχερά παιδιά που οργανώναμε εκδρομές και πηγαίναμε στο τότε μου στις Ακρόπολες και στον Παρθενώνα. Είχα εξαιρετικούς δασκάλους και καθηγητές που θα ήθελα να αναφέρω και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, αλλά και αργότερα στο πανεπιστήμιο. Mm-hmm. Και φυσικά γνώριζα και λόγω της ιδιότητάς μου σαν ιστορικός αρκετά για τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη και την κλασική Αθήνα. Αργότερα ήρθα στη Βιέννη για να συνεχίσω τις σπουδές μου, κάνοντας ένα μεταπτυχιακό και θεωρώντας δεδομένο λανθασμένα ότι οι συμφοιτητές μου αλλά και οι καθηγητές μου γνώριζαν για το συγκεκριμένο θέμα. Προς έκπληξή μου, κατά τη διάρκεια της διπλωματικής μου εργασίας που ήταν για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, συνειδητοποίησα ότι όχι μόνο δεν γνωρίζαν, αλλά υπήρχε μια πολεμική σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο θέμα.
Μάλιστα.
Και καθότι τότε επίσης δεν γνώριζα ότι και στην Αυστρία υπάρχουν δύο φράσματα από τον Παρθενώνα. Πολύ πιθανόν ούτε οι καθηγητές μου το ξέρανε. Mm-hmm. Και τότε ασχολήθηκα λίγο πιο λεπτομερώς λόγω της διπλωματικής μου. Ήρθα σε επαφή με ανθρώπους που ασχολούνται με το θέμα από το 1980, από την εποχή της Μελίνας Μερκούρη, για την επιστροφή των γλυπτών, γιατί ο αντίκτυπος της Μελίνας ήταν τεράστιος και παγκόσμιος. Mm-hmm. Και γέννησε επιτροπές ανά τον κόσμο που είχαν αυτό το σκοπό. Και έτσι μου γεννήθηκε και εμένα η ιδέα, έτσι μια σκέψη έκανα, ότι θα μπορούσε να γίνει μια επιτροπή για την επιστροφή των γλυπτών και στην Αυστρία. Και έτσι ξεκίνησε από ένα όνειρο, από μια σκέψη, μια εικόνα που είχα. Και δημιουργήσαμε εδώ έναν οργανισμό που ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τον κόσμο για τα γλυπτά. Και αν μου επιτρέπετε μια μικρή διόρθωση μέσα σε εισαγωγικά, δεν ναι. αφαιρέθηκαν από τον Ελγίν, βιαίως αφαιρέθηκαν.
Βιαίως, βεβαίως, αποσπάστηκαν, έτσι, ναι. αρπάχτηκαν, ναι, βέβαια, εννοείται.
Και είναι και αυτά ξενιτεμένα, ναι. για αιώνες τώρα.
Για αιώνες, έχουμε και μία υπεροχή καριάτιδα.
Βεβαίως, ναι, και αυτό σωστό, από το Ερέχθειο, που βρίσκεται και αυτή στο Λονδίνο, μακριά από τις υπόλοιπες καριάτιδες. Στο Μουσείο της Ακρόπολης υπάρχει και μια κοινή θέση σε ένα μέρος που μπορεί ο καθένας μπαίνοντας στο μουσείο να το παρατηρήσει.
Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Και λείπουν και αυτά τα θράσματα και αυτά τα κομμάτια και λείπει και η καριάτιδα. Mm-hmm. Λείπουν από την πατρίδα μας. Θέσατε έτσι με αυτά τα λίγα λόγια που μας είπατε πολλά ερωτήματα και έχω αρχίσει να τα σημειώνω. Θα πάω στο πρώτο σε σχέση με αυτά που αναφερθήκατε. Μιλήσατε ότι υπήρχε και μία πολεμική, όχι μόνο δεν γνώριζαν για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αυστρία, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό, εάν σκεφτεί κανείς και αν αναλογιστεί κανείς πόσο φιλέλληνες είναι οι Αυστριακοί, ιδιαίτερα του αρχαίου κλασικού πολιτισμού, έτσι, δηλαδή, και σε γενικές γραμμές είναι νομίζω και ο νούμερο ένα λαός που επισκέπτεται την πατρίδα μας κάθε χρόνο. Δηλαδή, εάν βάλουμε κάτω και πούμε ποιοι έρχονται κάθε χρόνο στην πατρίδα μας, από την Αυστρία πρώτος προορισμός είναι η Ελλάδα. για διακοπές. Είναι δηλαδή πραγματικά εντυπωσιακό το πώς ένας λαός που αγαπά τόσο πολύ την Ελλάδα, τον κλασικό πολιτισμό, έρχεται τόσο συχνά στην Ελλάδα, δεν γνώριζε το αίτημα αυτό που, όπως είπαμε, άρχισε από τη Μελίνα Μερκούρη και υπάρχει από τη δεκαετία του 1980.
Κοιτάξτε, στα πλαίσια των σπουδών, τον πρώτο λόγο έχουν οι καθηγητές. Εγώ ήμουν μια απλή φοιτήτρια.
Ναι, βέβαια.
Οπότε όπου μπορούσαν ή νομίζανε ότι θα έπρεπε να παρέμβουν σε αυτά που έγραφα στη διπλωματική μου, το έκαναν. Με αποκορύφωμα την παρουσίαση της διπλωματικής μου, όπου το αμφιθέατρο γέμισε, ενώ στην αρχή ήμασταν γύρω στα 20 άτομα. Γιατί εγώ σαν Ελληνίδα υπερασπιζόμουν, παρόλο που σαν ιστορικός ήμουν αντικειμενική, έθεσα και τις δύο πλευρές, και της Βρετανίας αλλά και της Ελλάδας. Στο τέλος, το δικό μου το συμπέρασμα ήταν η επιστροφή των γλυπτών Παρθενώνα, φυσικά.
Ναι, ναι.
Και σαν, εθνική μου, σαν εθνικό μου καθήκον, όπως το είδα εκείνη τη στιγμή, αλλά και σαν οικουμενικό, όπως αναφέρατε εσείς, ένα παγκόσμιο αίτημα, το οποίο απευθύνεται σε όλους και είναι και η επανένωση της τέχνης στο κάτω-κάτω, που εδώ, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και πολλά κτίρια.
Είτε η επανένωση της τέχνης είναι ένα ζήτημα ηθικό στο κάτω-κάτω.
Ακριβώς.
Της γραφής. Έτσι, δηλαδή αρπάχτηκαν, όπως είπατε, αφαιρέθηκαν, αποσπάστηκαν, ενώ δεν έπρεπε. Είναι δικά μας. Πρέπει λοιπόν να επιστραφούν. Έχει να κάνει με ένα ζήτημα καθαρά, νομίζω, ηθικό, και ειδικά όταν μιλάμε για τη διαχρονική αξία του Παρθενώνα και τη σημασία του όχι μόνο για τους Έλληνες και τους ξένους. Έτσι, έχει εξεταστεί σε πλήθος σημαντικών μελετών από πάρα πολλές πλευρές. Εσείς η ίδια το έχετε εξετάσει και επανεξετάσει και με τη διατριβή σας πάνω σε αυτό το ευαίσθητο θέμα του επαναπατρισμού. Σαφώς είναι, νομίζω, ένα οικουμενικό αίτημα και απαραίτητο να γίνει. Από εκεί και πέρα, το άλλο που ήθελα έτσι να επισημάνω, το αναφέρατε και είναι καλό να το επισημάνουμε για να το γνωρίζουν και οι ακροατές μας. Μας είπατε ότι υπάρχουν και δύο θράσματα του Παρθενώνα στη Βιέννη. Πού ακριβώς βρίσκονται?
Βρίσκονται στο Kunst Historisches Museum της Βιέννης. Είναι το Μουσείο Ιστορίας Τέχνης της Βιέννη, ένα πολύ κεντρικό μουσείο απέναντι από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Είναι ένα υπέροχο κτίριο, παλαιό βέβαια, αλλά καταπληκτικό. Το πρώτο πράγμα που βλέπουμε στα μουσεία αυτά τα ευρωπαϊκά, όπως γνωρίζετε, ξεκινάνε από την Αίγυπτο,
ναι, βέβαια,
και από την αρχαία Ελλάδα.
Τους αρχαίους πολιτισμούς.
Τους αρχαίους πολιτισμούς, ακριβώς, για να διηγηθούν μια ιστορία στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και τέλος πάντων. Να μην το θίξουμε κι αυτό.
Ναι, ναι. Σωστά.
Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν και μπαίνοντας στο μουσείο, υπάρχει μια πολύ όμορφη αίθουσα γεμάτη αρχαία ελληνικά αριστουργήματα. Και φεύγοντας από αυτή την αίθουσα, σε έναν διάδρομο ημιφωτισμένο, η αγωνία, υπάρχουν αυτά τα δύο θράψματα που δεν καταλαβαίνει κανένας τι είναι. Πολλές φορές τα προσπερνάει. Εγώ ίδια τα έχω προσπεράσει μέχρι να καταλάβω πού βρίσκονται. Εγώ τα έψαχνα κιόλας στην αρχή. Και βέβαια εκεί αναφέρεται ότι είναι θράψματα από τον Παρθενώνα που βρίσκονται στην Αυστρία. Εκεί περίπου γύρω στον 18ο-19ο αιώνα τα πήρε το μουσείο, το Kunst Historisches Museum, από την οικογένεια του Κάιζερ, αν δεν τα έδωσε η οικογένεια του Κάιζερ. Αλλά προέρχονται από τον βομβαρδισμό του Μοροζίνη. Ναι. Δηλαδή όταν ο Μοροζίνη βομβάρδισε την Ακρόπολη το 1887, τότε εκεί τα στρατεύματά του, ό,τι βρήκανε κάτω στο έδαφος, το πήρανε, τα μετέφεραν στην Βενετία, σε εμπόρους, και από εκεί πέρασε στην οικογένεια του Κάιζερ.
Είναι και τα δύο αυτά από το τμήμα της Ζωφόρου, του Παρθενώνα.
Ναι, είναι και τα δύο από τη Βόρεια Ζωφόρο. Το ένα είναι δύο θαλοφόροι, δύο άνδρες γενιοφόροι, λίγο έτσι μεγαλύτερη όρνηση ηλικία, που ακολουθούν την πομπή και τα σώματά τους βρίσκονται στο Μουσείο της Ακρόπολης και εδώ στη Βιέννη έχουμε τα κεφάλια τους. Mm-hmm. Και το άλλο, επίσης από τη Βόρεια Ζωφόρο, ανήκει στην πομπή των Ιππέων, είναι Ιππής, που έχουμε εδώ μέρος του αλόγου, της κεφαλής του αλόγου και τον αναβάτη, με έτσι ωραία σγουρά μαλλιά, σοβαρό. Το σώμα του αλόγου, όπως καταλαβαίνετε, βρίσκεται στο λίθο που βρίσκεται στην Ακρόπολη και εμείς έχουμε μόνο το επάνω μέρος.
Μάλιστα. Κυρία
Πιστοφίλου. Δηλαδή, δεν βγαίνει και νόημα, δηλαδή. Η τέχνη είναι εντελώς αποκομμένη, αποστασμένη.
Όταν το υπόλοιπο, ας πούμε, βρίσκεται κάπου αλλού και τόσα χιλιόμετρα μακριά, δεν, έτσι δεν είναι.
Δεν
μπορείς ουσιαστικά να γευτείς την τέχνη στην ολοκλήρωσή της, ας πούμε, όπως θα έπρεπε να τη δεις. Να ρωτήσω το εξής. Πότε ακριβώς ιδρύθηκε η Αυστριακή Επιτροπή για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, που από ό,τι κατάλαβα ιδρύθηκε με δική σας πρωτοβουλία. Και ναι, εάν τα υπόλοιπα μέλη είναι ελληνικής καταγωγής ή αν είναι φιλέλληνες.
Φιλέλληνες είναι σίγουρα, ελληνικής καταγωγής δεν είναι. Αγαπάνε πολύ την Ελλάδα και είναι αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί. Είχαν δηλαδή στις σπουδές τους κάποια επαφή με την ελληνική κλασική αρχιτεκτονική, αν το λέω σωστά. Mm-hmm, mm-hmm. Και όταν μάθανε για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα, παθιάστηκαν και οι ίδιοι. Όταν μάθανε επίσης ότι έχουμε δύο θράσματα εδώ, βοήθησαν πολύ για να γίνει αυτός ο οργανισμός. Και από τότε, βασικά πριν από 7 χρόνια ξεκινήσαμε, το 2017, και τότε γίναμε και μέλος του Διεθνούς Οργανισμού για την Επιτροπή των Γλυπτών του Παρθενώνα.
Οπότε έχετε συνεργασία και με αντίστοιχες επιτροπές σε άλλες χώρες?
Ναι, όχι με όλες. Υπάρχουν, καταλαβαίνετε, διαφορετικές προσεγγίσεις και κάθε χώρα έχει την αυτονομία να απευθύνεται στο αντίστοιχο κοινό, γιατί δεν είναι όλες οι χώρες ίδιες και ούτε έχουν όλες οι χώρες τραύματα. Mm-hmm. Αλλά όλες έχουμε σαν κοινό στόχο την επιτροφή όλων των γλυπτών του Παρθενώνα.
Μάλιστα. Διάβασα κάποια στιγμή ότι είχατε μία εξαιρετική δράση, γιατί στόχος βεβαίως, όπως μας είπατε, είναι η επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα. Και πώς ευαισθητοποιείτε τον κόσμο εκεί στην Αυστρία και όχι μόνο τον κόσμο, έτσι, mm-hmm. όχι μόνο τον απλό λαό, αλλά και τις κυβερνήσεις και επιφανείς ανθρώπους που θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν το σχέδιο αυτό. Δεν είναι απλώς ένα όνειρο, είναι ένα σχέδιο, κυρία Πιστοφίδου, και αυτό
ναι,
το έχετε αναφέρει.
Δράση, ναι. Χρειάζεται δράση. Το όνειρο από μόνο του δεν φτάνει.
Βέβαια. Ένα όραμα για να ολοκληρωθεί πρέπει να υπάρχει και μία στρατηγική και ένα σχέδιο. Μία λοιπόν από τις δράσεις σας, ναι. διάβασα ότι ήταν οι θεές του Παρθενώνος.
Ναι.
Τι ακριβώς ήταν αυτή η δράση?
Αυτή η δράση ξεκίνησε έτσι κάπως ανάποδα, γιατί πέσαμε πάνω στον COVID.
Ναι.
Και είχαμε έτσι μια ταλαιπωρία, όπως καταλαβαίνετε,
βέβαια,
στην υλοποίηση αυτού του έργου. Αλλά ο στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα project το οποίο δεν θα προσέβαλε σε καμία περίπτωση κανέναν λαό, είτε είναι στην Αυστρία είτε στη Βρετανία, κανέναν άνθρωπο, αλλά θα περνούσε το μήνυμα έτσι κάπως όμορφα, με αισθητική, με, τι να πω τώρα, πώς το σκεφτήκαμε αρχικά, με πώς να προσβάλλει, να προσεγγίσει τις νέες γενιές.
Και είχε δηλαδή ανταπόκριση.
Ναι, όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, οι νέες γενιές τώρα δεν θα ανοίξουν κάποια εφημερίδα, δυστυχώς, δεν θα διαβάσουν τα νέα, ό,τι τους έρχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, Instagram, TikTok κτλ. Και επίση η ιδέα πίσω από αυτό ήταν ότι θέλαμε να ζωντανέψουμε και τα γλυπτά του Παρθενώνα, γιατί όπου και να μιλούσαμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα, υπήρχε έτσι μια γενική απορία για ποια είναι αυτά τα γλυπτά. Ενώ τα βρετανικά, εντάξει, έχουν κάποια δημοσιότητα, παρόλα αυτά δεν ήταν κατανοητό για το ποια γλυπτά μιλάμε. Οπότε σκεφτήκαμε να ζωντανέψουμε τις θέες, να τους δώσουμε χρώμα, το οποίο και είχαμε τότε χρώμα,
ναι, ναι.
Να τους αφαιρέσουμε την ιδέα ότι η αρχαία ελληνική δυτική ή ο Παρθενώνας ο ίδιος ήταν λευκά. Αυτό το πώς να το μεταφράσω αυτό το λευκό τώρα, το μονότονο, πώς να το πω.
Ναι, ότι υπήρχε λάθος, χρώμα όμως ουσιαστικά.
Ναι. Ναι, υπήρχε χρώμα, υπήρχε μια πανδεσία βασικά
χρωμάτων. Ναι, ναι.
Που ούτως ή άλλως ο λόγος που είχε αυτή την πανδεσία ήταν ότι ζωντάνευε τα γλυπτά και αυτός ήταν και ο σκοπός, αν δεν κάνω λάθος τώρα, των αρχιτεκτώνων του Παρθενώνα, δηλαδή να φέρουν κοντά τους ανθρώπους με τους θεούς και να υπάρχει μια αρμονία και να αναπαρίστανται με μια αρμονία. Και βάσει αυτών των σκέψεων αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη δράση, αυτό το έργο. Ζητήσαμε από τα μοντέλα να αναπαραστήσουν τις πόζες που έχουν οι θέες του Παρθενώνα στο αέτομα και αντιστοίχως βρήκαμε βέβαια ότι οι περισσότερες θέσεις βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο, όπως αναπαρίστανται. Το 50% είναι εκεί. Οπότε κάναμε αντιστοίχηση της θεάς με το αντίστοιχο άγαλμα στο Βρετανικό Μουσείο στο Λούβρο επίσης κάναμε τις εργαστίνες. Τι άλλο...
Οπότε υπήρχε ένας τρόπος, ναι, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης βασικά του
και
κόσμου,
ενημέρωσης,
έτσι.
Ναι. Και επίσης προσθέσαμε τα προσωνύμια των θεών, δηλαδή τα επίθετα που έχουν δοθεί στις θέες από τον Όμηρο ή από τους ορφικούς ίμνους, για να ταξιδέψει μαζί με την αισθητική της εικόνας και του αγάλματος και του μοντέλου, επίσης η αισθητική της γλώσσας, της ελληνικής γλώσσας.
Μάλιστα. Η όλη ιστορία της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα άρχισε με τη Μελίνα Μερκούρη, μια γυναίκα που ήταν παγκοσμίως διεθνώς γνωστή και με μια έτσι ξεχωριστή πραγματικά προσωπικότητα.
Ναι.
Νομίζω ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και αυτό το κομμάτι, δηλαδή ότι υπάρχουν άνθρωποι που τους γνωρίζει πολλοίς κόσμος, είναι δημοφιλείς και μιλούν για την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα. Διάβασα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος μετά από ένα διεθνές συνέδριο στο Μουσείο της Ακρόπολης πέρσι, που είχατε και εσείς συμμετάσχει σε αυτό το συνέδριο, δήλωσε ότι η επιστροφή των μαρμάρων στην Ελλάδα θα αποτελέσει μία πράξη αξιομνημόνευτη που θα προσδώσει μεγάλη τιμή και αναγνώριση στο Βρετανικό Μουσείο και στη Βρετανική Κυβέρνηση. Άρα έχουμε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον ύψιστο θρησκευτικό ηγέτη να μιλά για την επιστροφή των μαρμάρων Παρθενώνα. Αντίστοιχα, πριν από λίγο καιρό, ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων στη Μεγάλη Βρετανία, ο Σεβασμιότατος κύριος Νικήτας, έστειλε επιστολή για αυτό το ζήτημα στον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας. Δηλαδή γίνονται τον τελευταίο καιρό πολύ έντονες κινήσεις και θέλω να σας ρωτήσω κατά πόσο πιστεύετε ότι άνθρωποι που είναι αναγνωρισμένοι παγκοσμίως όταν τελικά παίρνουν θέση στο ζήτημα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα συμβάλλουν σε αυτό το σχέδιο, σε αυτό το όνειρο που έχουμε οι Έλληνες και όχι μόνο.
Συμβάλλουν τα μέγιστα, συνειδητοποιούν και ευαισθητοποιούν το κοινό και τον κόσμο και προφανώς και τις κάθε κυβερνήσεις, ή θα έπρεπε τουλάχιστον. Ο τρόπος που έγινε όλο αυτό δείχνει ότι αυτή η αποστολή είναι μια θεϊκή αποστολή, αν θέλετε, να το πω έτσι κάπως χαριτολογώντας.
Ναι,
Και έχει και πολύ έχει ηθική βάση.
Βαρύνουσα
Και
σημασία, βέβαια.
Αυτό ακριβώς. Τώρα, όσο περισσότεροι που κατέχουν θέσεις μπορούν με τη φωνή τους να ευαισθητοποιήσουν το κοινό, συμμετέχουν ενεργά, τόσο το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπω να υπάρχει και ιδιαίτερη συγκίνηση τουλάχιστον από αυτά που βλέπω στην Ελλάδα,
ναι.
Αν μου επιτρέπετε.
Mm-hmm.
Το θέμα τώρα κάπως τα τελευταία 3-4 χρόνια έχει αρχίσει και βρίσκεται στο προσκήνιο.
Παρόλο που το Μουσείο της Ακρόπολης, γιατί παλαιότερα ουσιαστικά το Βρετανικό Μουσείο ως δικαιολογία για τη μη επιστροφή των γλυπτών Παρθενών είχε το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα σωστό χώρο. Είναι εδώ και 13, ίσως και 14 χρόνια που έχει δημιουργηθεί το νέο Μουσείο της Ακρόπολης, το οποίο βραβεύεται κιόλας ως εξαιρετικό μουσείο.
Ναι, νομίζω το 2009,
ναι.
Αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
Οπότε πλέον αυτή η δικαιολογία δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά βλέπουμε τα τελευταία χρόνια που γίνονται δράσεις πολύ πιο έντονα για αυτό το κομμάτι και ειδικά μετά τη δημιουργία του νέου μουσείου της Ακρόπολης, ότι υπάρχει μία σαφής άρνηση όχι μόνο του Βρετανικού Μουσείου και της Βρετανικής κυβέρνησης πλέον, ότι τα κρατούσαν προκειμένου να είναι αυτά ασφαλή. Πλέον όμως βλέπουμε ότι η θέση τους είναι αρνητική, παρόλο που η δική μας πλευρά τα θεωρεί προϊόντα κλοπής, έτσι.
Σαφέστατα και είναι προϊόντα κλοπής και επίσης αυτό το παραμύθι που λένε οι Βρετανοί ότι τα σώσανε τα γλυπτά, δεν θα έπρεπε να το επαναλαμβάνουμε και ως Ελλήνες, αλλά δεν είναι και ιστορικά αληθές, καθώς το 1930, αν γνωρίζετε, δεν ξέρω, προσπάθησαν να καθαρίσουν τα γλυπτά, τα κατέστρεψαν, χρησιμοποιώντας χημικά και πολύ σειρμάτινες βούρτσες και έτσι στην ουσία αντί να τα προστατεύσουν, τα κατέστρεψαν. Γιατί η άποψή τους ήταν ότι στις γκρι, ας πούμε, στους γκρι τείχους της Duven Gallery στα οποία βρίσκονται, θα πρέπει να κάνουν αντίθεση τα ολόλευκα κατά την άποψή τους γλυπτά του Παρθενώνα. Οπότε δεν τα σώσαμε. Εάν δεν είχαν πέσει στα χέρια του Βρετανικού Μουσείου, πολύ πιθανότατα να υπήρχε το χρώμα, να υπήρχε πληροφορία που θα βοηθούσε στη σύνθεση όλη αυτή τη τέχνη του ναού.
Να τη βλέπαμε πιο ολοκληρωμένα,
να είχαμε μια σαφή εικόνα. Ναι.
Βέβαια, συμπληρώνει εδώ ο αγαπητός συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που είναι στην κονσόλα του ήχου. Αυτό που πολλές φορές νομίζω έχουμε σκεφτεί όλοι, ότι εάν γίνει η αρχή, εάν κάνει την αρχή το Βρετανικό Μουσείο με τα γλυπτά του Παρθενώνα, φανταστείτε πόσα θα πρέπει να επιστρέψει, έτσι, και σε άλλους πολιτισμούς και σε άλλες χώρες, όπως είναι η Αίγυπτος για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Ίσως αυτός να είναι και ένας από τους σημαντικότερους λόγους άρνησης. Παρόλα αυτά, είπαμε ότι γίνονται πράγματα τον τελευταίο καιρό και βλέπω και τον Οικουμενικό Ελληνισμό, πολύ δραστήριο. Σας συγχαίρω καταρχάς, κυρία Πιστοφίδου, που πήρατε αυτή την απόφαση ως Ελληνίδα της Αυστρίας πλέον να δημιουργήσετε μια επιτροπή στην Αυστρία. Είναι πολύ σημαντικό.
Έχει.
Πραγματικά πολύ σημαντικό. Και βλέπω ότι γίνονται πράγματα, δηλαδή το πώς βοήθησε, που δεν ξέρω αν έχει γίνει και ευρέως γνωστό, η ομογένεια στη Σικελία, η ελληνική κοινότητα που έχουμε εκεί για την επιστροφή, για την αποδέσμευση του θράσματος Φαγκάν, έτσι, το οποίο πάλι αποτελούσε τμήμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα και επιστράφηκε τελικώς στην Αθήνα. Σαφώς ήταν πάνω απ' όλα, έπαιξε ρόλο, ήταν δράσεις των ομογενών που κράτησαν μεγάλο διάστημα για να καταφέρουμε να γίνει αυτή η επιστροφή, που πιστεύω ότι συμβάλλει θετικά βεβαίως στην εκστρατεία της επιστροφής των γλυπτών, έτσι δεν είναι?
Φυσικά, επιτρέψτε μου μόνο να πω στον ηχολήπτη, συγγνώμη δεν συγκράτησα το όνομα.
Ναι, ο Κωνσταντίνος.
Ανέφερε, ο Κωνσταντίνος, έχει το όνομα του παππού μου. Κωνσταντίνε, να πω ότι αυτό είναι ένα ακόμα επιχείρημα ότι θα διάσουν τα μουσεία. και ότι δεν θα στο Λονδίνο, το Παρίσι, το Βερολίνο, στη Νέα Υόρκη, όλα αυτά τέλος πάντων τα μεγάλα μουσεία. Αλλά επίσης όλα αυτά τα μουσεία υπόκεινται σε νόμους που προβλέπονται από διεθνώς συμφωνημένες νομικές πράξεις. Δηλαδή, όπως είναι η σύμβαση της UNESCO του 1970 για τη διαφύλαξη των πολιτιστικών αγαθών. Οπότε το αίτημα επιστροφής αντιμετωπίζεται αυτοτελώς, δηλαδή και μεμονωμένα. Οπότε είναι ένα εξωπραγματικό επιχείρημα, θα έλεγα, ναι, αυτό της Βρετανίας. Τώρα για την ομογένεια που μου είπατε, φυσικά και βοηθάει το γεγονός ότι είναι ενημερωμένοι, ότι από μικρά παιδιά βρίσκονται και γνωρίζουν σε μια συσκευή όπου υπάρχουν τα αρχαία ελληνικά θέατρα εκεί επίσης. Επίσης γνωστά, τα μουσεία τους επίσης, υπάρχει μια κουλτούρα και μια ευαισθησία πάνω στον ρωμαϊκό και ελληνικό πολιτισμό και βοηθάνε, όπως και όλοι οι Έλληνες του εξωτερικού, να πω, γνωρίζοντας από τις επιτροπές που έχουμε ότι είναι ευαισθητοποιημένοι πάνω σε αυτό το θέμα, και ειδικά της Αυστρίας, εδώ όλη η ελληνική ομογένεια μας έχει αγκαλιάσει και μας έχει στηρίξει. Και έχουμε και το μέλλον δράση που θα κάνουμε.
Πολύ ωραία.
Άμεσα.
Έχετε κάποιες δράσεις που μπορείτε να ανακοινώσετε, ναι, κυρία Πιστοφίδου?
Ναι. Θα πάω λίγο στην αρχή της συζήτησής μας που μου αναφέρεται την Καριάτιδα. Mm-hmm. Αν και η Καριάτιδα δεν ανήκει στον Παρθενώνα.
Ναι, είναι στο Ερέχθειο. Ερέχθειο.
Αλλά είναι και αυτή η μέρος των...
Των δικών μας γλυπτών, που, έτσι.
Ναι, ναι, που έκλεψε ο Έλλην και την πήρε. Mm-hmm. Έχουμε ένα βιβλίο παιδικό, ένα παραμύθι, που λέγεται της κυρίας Αναστασίας Χριστοπούλου. Να δω ακριβώς και τον τίτλο. Α, γιατί δεν γελούν πια οι καριάτιδες. Mm-hmm. Η οποία η κυρία Χριστοπούλου, με πολύ συμπάθεια θα το πω αυτό, είχε την ευγένεια να μας κάνει δωρεάν, να μας στείλει κάποια βιβλία και να τα διαβάσουμε στην ελληνική κοινότητα εδώ, στα παιδιά, στο ελληνικό σχολείο, στη συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Γέννης.
Την κυρία Πιπίνου.
Ακριβώς, ναι, την κυρία Πιπίνου, που επίσης μας στηρίζει. Και έτσι να ξεκινήσουμε μιλώντας για την Καριάτιδα, που είναι έτσι λίγο πιο εύκολο σαν γλυπτό, σαν άγαλμα, να γίνει κατανοητό από τα παιδάκια. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε μια, διαβάζοντας το παραμύθι και αφορμόμενοι από αυτό, να τους μιλήσουμε για την πολιτιστική τους κληρονομιά, για την κληρονομιά μας, για τον ελληνικό πολιτισμό και για τον Έλγιν και για αυτό που κάνουμε εδώ σαν επιτροπή. Όπως καταλαβαίνετε, τα παιδάκια εδώ δεν έχουν τις ίδιες προσλαμβάνωσες που έχουμε εμείς, που έχουμε γεννηθεί στην Αθήνα. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσαν να διαβάσουν το βιβλίο και μετά να πάνε στην Ακρόπολη και στο Μουσείο της Ακρόπολης, να δουν και τον Παρθενώνα και όλα τα γλυπτά. Αλλά είναι μια προσπάθεια που θα την κάνουμε εδώ στην Αυστρία και ίσως κάποιοι γονείς ευαισθητοποιηθούν και όταν πάνε τις διακοπές τους στην Ελλάδα, με αυτό το βιβλίο το υπέροχο της κυρίας Χριστοπούλου. Αν μου επιτρέπετε να πω και τις εκδόσεις για όποιον θέλει να το αγοράσει.
Ναι, βεβαίως.
Είναι εκδόσεις Πάπυρος, mm-hmm, γιατί δεν γελούν πια οι καριάτιδες. Είναι εξαιρετικό, εικονογράφηση, ιστορία, πολύ συγκινητική. Και θα αρέσει και μπορούν και οι ακροατές σας να, που είναι στην Ελλάδα, να το πάρουν για τα παιδιά τους. Δηλαδή, σας στείνω ανεπιφύλακτα.
Δεν θυμάμαι αν έχει κυρία Πιστοφίδου στην ιστοσελίδα του Μουσείου της Ακρόπολης που έχει έτσι πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια διαδραστικά μέσω ίντερνετ. Αν έχει, ναι, και κάτι με καριάτιδα που θα μπορούσατε να το συνδυάσετε. Αλλά έχει σαφώς και εκεί ενδιαφέροντα παιχνίδια που μπορούν κάπως
οι μικροί μας φίλοι. Όπως το Μουσείο της Ακρόπολης έχει πολλές δράσεις για τα παιδιά που μπορούν να ακούσουν και να μάθουν πολλά για τα διπλά του Παρθενώνα και για όλα τα εκθέματα. Είναι εξαιρετικό το Μουσείο της Ακρόπολης ό,τι αφορά την εκπαίδευση και την ενημέρωση.
Θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Πιστοφίδου, θα είμαστε σε επικοινωνία. Βεβαίως. Θέλουμε να προβάλλουμε πάντα τις δράσεις σας και όποτε κάνετε κάτι να επικοινωνείτε μαζί μας για να προβάλλουμε τις δραστηριότητες της Αυστριακής Επιτροπής για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από τη Φωνή της Ελλάδας. Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Να πω ότι έχετε σπουδάσει ιστορία και αρχαιολογία στο Πανεπιστημίο Αθηνών, έχετε συνεχίσει σπουδές στην παλαιογραφία, στη Βιέννη έχετε κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, στην ιστορία και το δίκαιο, έχετε γράψει τη διατριβή σας, όπως είπαμε, σε αυτό το θέμα, το ευαίσθητο θέμα του επαναπατρισμού των λαιλατημένων γλυπτών του Παρθενώνα. Σπουδάζεται νομική στο Πανεπιστημίο της Βιέννης συγχρόνως, εξερευνώντας τα σύγχρονα δικαιώματα, την αναγνώριση και τις προοπτικές της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό και αυτό, ίσως μέσα από τη νομική να βρούμε τον τρόπο που θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα. Σας ευχαριστώ θερμά.
Εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας και είμαι στη διάθεσή σας όποτε χρειαστείτε. Πολλά φιλιά σε όσους ακούνε και χαιρετισμούς από τη Βιέννη.
Πολλά